Dobar dan in lepo pozdravljeni v podkastu Turizem, ki nastaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije. V njem obravnavamo aktualne tematike, tako slovenskega kot tudi globalnega turizma. Pogovoru vabimo navdihujoče posameznike, ki delajo v turizmu, z njim živijo in o njem razmišljajo.
Aktivne počitnice in športni turizem veljajo za ključne turistične produkte, ki lahko uspešno odgovarjajo na izzive slovenskega turizma, kot sta geografska razpršitev turističnih tokov po državi in razporeditev turizma skozi celo leto. Multiplikativni učinki športa in športnih dogodkov so že dolgo znani. Na eni strani so športniki s svojimi dosežki, karizmo in vrednotami odlični promotori države kot turistične in športne destinacije. Po drugi strani pa mednarodni športni dogodki predstavljajo odlično priložnost za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije, še posebej za aktiven oddih in priprave športnikov, hkrati pa našo deželo pozicionirajo kot gostiteljico najzahtevnejših športnih dogodkov. Slovenci smo se v očeh mednarodne javnosti že v preteklosti izkazali kot vrhunski organizatorji športnih dogodkov, katerih učinki se pokažejo predvsem dolgoročno. Skozi vrhunske športnike in njihove dosežke se z roko v roki povezuje promocija države, turizem, kulinarika, medijska izpostavljenost ter tudi spodbuda k bolj zdravemu in aktivnemu načinu preživljanja prostega časa v obdobju pandemije. V prvi polovici leta v Sloveniji poteka UEFA, Evropsko prvenstvo v nogometu za mlade do 21 let. To zimo pa je Planica gostila kar dva pomembna športna dogodka na mednarodnem nivoju. Zato smo tokrat v goste povabili Radenka Mijatoviča, predsednika Nogometne zveze Slovenije, in Tomaža Šuštršiča, generalnega sekretarja organizacijskega komiteja Planica. Lep pozdrav obema.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Lep pozdrav iz Doline svetovnih prvenstev, kot tudi radi rečemo Planici v zadnjem času.
Odlično se sliši. A vprašanje za predsednika Nogometne zveze Slovenije. Mednarodno odmevne športne dogodke spremljajo milijoni tujih navdušencev, kot tudi tuji mediji, ki pomagajo pri izpostavljenosti blagovne znamke države. In po napovedih naj bi letošnje Evropsko prvenstvo v nogometu za mlade do 21 let, ki letos poteka v Sloveniji, spremljalo več kot 153 milijonov pretežno evropskih gledalcev, velik je tudi doseg na družbenih omrežjih. In športni dogodki so v teh časih res izjemno pomembni za ohranjanje pozornosti na našo državo, na destinacijo, kot tudi na same vrednote nas kot naroda. Gospod Mijatovič, kako vi vidite vlogo vrhunskega športa v službi tako promocije države kot tudi turizma?
Če gledamo, organizacija tako velikega tekmovanja prinaša številne prednosti, kako za Nogometno zvezo Slovenije, tako tudi za Slovenijo kot državo. V prvi vrsti se je potrebno zavedati, tako kot ste že sama izpostavila, da bo Evropsko prvenstvo pred TV zasloni spremljalo ogromno število gledalcev. Podatki za Italijo, ki govorijo za preteklo oziroma prejšnje, kažejo, da je bilo več kot 150 milijonov TV gledalcev. Glede na to, da se prav na tem prvenstvu zgodilo to, da prvič nastopa 16 reprezentant za razpremenjenega formata, pomeni to bistveno večje število tekem in mislim, da bo ta številka, ki ste jo omenila samo za evropsko področje, močno presežena. Tako da si obetamo nov rekord. Vse to pomeni izvrstno in svojevrstno promocijo Slovenije, slovenskih mest, ki bodo gostila, so gostila te tekme evropskega prvenstva in ni zanemarljivo tudi dejstvo, da se bo finalna tekma igrala v Sloveniji, kar te podatke še podkrepi. Zanemariti ne smemo tudi novih znanj in izkušenj vseh, ki bodo vključeni v organizacijo in izvedbo takega prvenstva, ki bodo ta nova znanja in izkušnje nedvomno uporabljali pri organizaciji bodočih velikih dogodkov v slovenskem prostoru. Prav tako je pomembno prednost postavlja tudi neposredna uvrstitev slovenske reprezentance na to prvenstvo, ker pride v stik z najboljšimi evropskimi reprezentancami, tako da si na ta način pridobivajo potrebne izkušnje na najvišji nogometni ravni. Vsi skupaj želimo, da bo to prvenstvo motiviralo tudi druge mlajše generacije, ki prihajajo in se želijo dokazati, tako da se iz teh generacij spet pokažejo ali pa dokažejo novi oblak, Iličići, Zahoviči. In to je neka zapuščina tega evropskega prvenstva, ne samo športni, ampak tudi veliko drugih pomembnih in koristnih del zraven tega.
Mogoče na kratko, kje vi vidite te glavne učinke športnih dogodkov, ki se dejansko pokažejo šele dolgoročno?
V bistvu, tako kot sem rekel, prvo je na, samo na infrastrukturnih zadevah, vsi tedi štadioni, ki so gostili Evropsko prvenstvo, so na en način posodobljeni za sodobno igranje nogometa. Potem, tako kot sem rekel, promocija države in mest, ker veliki športni dogodki za sabo potegnejo zanimanje velikega števila gledalcev in navijačev, ki pridejo na te, v ta mesta in potem kasneje se vračajo kot turisti. Ekonomske učinke, žal jih zdaj ne bo tako veliko zaradi tega, ker epidemije ni bilo gledalcev, vendar če bi to prvenstvo bilo odigrano pred polnimi tribunami različnih navijačev iz različnih držav, potem bi ti ekonomski efekti bili veliko večji. Za mlade pa vsekakor neka spodbuda, neka motivacija, da se ukvarjajo s športom, naša želja je pa z nogometom.
Tomaž Uštršič, v tej zimi je Planica gostila kar dve pomembni tekmovanji v smučarskih poletih na mednarodnem nivoju in zaradi epidemije je bila organizacija vse prej kot lahka. Kateri so bili največji izzivi te organizacije v Mehurčku in kako menite, da uspešna izvedba športnih dogodkih v teh zelo zahtevnih časih vpliva tako na ugled Slovenije kot gostiteljice športnih dogodkov?
Ja, drži. Planica je bila letos kar dvakrat izpostavljena kot primer tiste izvrstne, da rečem, izjemne organizatorke teh dveh dogodkov in sicer dveh, zopet lahko rečem, vrhunskih dogodkov, najprej svetovnega prvenstva v smučarskih poletih decembra, seveda potem, ko je bilo to tekmovanje marca 2020 odpovedano in kasneje naknadno vrčeno v koledar Mednarodne smučarske zveze in sedaj v zadnjem vikendu zaključen še torej finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Izzivov je bilo kar precej, predvsem tisti decembrski, ki so pomenili, da je potrebno praktično celotno organizacijo bilo postaviti na novo, jo prilagoditi razmeram, ki jo jih zahteva koronavirus in vsi s tem povezani ukrepi in se seveda tudi na nek način prilagoditi na novo realnost, tako v smislu zagotavljanja pogojev športnikom, torej tekmovalnim ekipam, ki so prišle v Sloveniji za delo medijskih predstavnikov in ne nazadnje smo se morali na to adaptirati tudi sami organizatorji. Če si predstavljamo, da je približno 440 oseb sodelovalo samo v organizaciji in da je bilo potrebno za te osebe vse pripraviti posebne pogoje dela, torej bivanja v snežinki, kot radi rečemo, v zimskih športih oziroma v mehurčku, veste, da je bilo potrebno to ljudi za to tudi primerno motivirati, jih pripraviti, torej tudi ta psihološki vidik ni bil zanemarljiv, da bo pač potrebno kar debel teden ali skoraj 10 dni za nekatere bivati v teh izrednih pogojih, ki so bili vse prej kot lahki. Obenem je bilo potrebno popolnoma spremeniti organizacijo samega prizorišča, kajti Planica je bila v preteklih letih vajena množiti 10 tisočev, lahko rečem, gledalcev, ki so dnevno prihajali in spodbujali svoje idole v smučarski poletih oziroma smučarskih skokih, sedaj pa smo tako rekoč ostali brez tega. Eden od glavnih motivov je bil seveda tudi pričarati športnikom, ki tekmujejo kar čim bolj pristno navijaško vzdušje. To smo naredili s določenimi efekti, ki so prišli do izraza na samem prizorišču, pa seveda nekaj jih je bilo moč zaznati tudi v samem televizijskem prenosu. Sicer pa menim, da je predvsem to decembrsko tekmovanje, smo na nek način orali to koronavirusno ledino s postavitvijo vseh teh pogojev, ukrepov, postavljali tudi na nek način standarde ostalim prirediteljev, tako v Sloveniji, kot tudi v mednarodnem prostoru, vsaj kar se tiče zimskih športov in tu je bila tudi Mednarodna smučarska zveza nizko parila besedami pohvale. Sedaj v marcu smo to prakso, tako rekoč skoraj, da ponovili. Doletelo nas je vmes le to, da smo morali seveda vse, ki so v tem tekmovanju sodelovali, testirati na 48 ur in izvedenih je bilo preko 2000 anti-COVID testov na COVID-19, kar je pomenilo seveda tudi svoj vrsten logistični zalogaj. Sicer pa Mednarodna smučarska zveza nas je večkrat pohvalila, izpostavila tudi kot primer zelo dobre prakse zadovoljevanja vseh standardov, ki jih koronavirus in s tem povezane zadeve zahtevajo in menim, da smo s tem ne samo v Planici, temveč tudi celotna Slovenija pokazali, kako zgledni organizatorji smo lahko in predvsem kako se znamo prilagoditi tem novim razmeram, ter se na ta način izkazali tudi seveda kot država, seveda z vso tisto promocijo, ki jo takšno tekmovanje, takšni tekmovanji, kot smo bili letos priča, potegne tudi za seboj.
Pohvaljeni smo bili tudi strani organizatorjev, kar se tiče organizacije svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki. Lahko uspešno organizacijo tako velikih mednarodnih tekmovanj razumemo tudi kot nekakšno garancijo, da lahko enako varno pripravimo tudi potovanja in turistične produkte v Sloveniji.
Ja, če lahko odgovorim tudi tu. V začetku meseca junija bi se moral v Sloveniji zgoditi tudi Kongres Mednarodne smučarske zveze, ki pa je bil ravno včeraj predstavljen v virtualni svet. Škoda, še ena priložnost, ki je zamujena. Portorož oziroma kongresni kompleks, hotelsko-turistični kompleks Bernardin bo zaradi tega tudi ostal brez lepega dela zaslužka. Seveda, z organizacijo velikih športnih dogodkov, ki so, moram reči, tukaj zelo, zelo iskreno, vedno win-win situacija za organizator oziroma za državo, gostiteljico, kajti v normalnih pogojih, ko je struktura predvsem gledalcev na teh dogodkih večinoma tuja, je samo ocena, naprimer za bližajoče se svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici leta 23, če bo seveda gledalci možni, bodo tu v Sloveniji pustili preko 5 milijonov evrov samo davka na dodano vrednost. Torej denarja, ki se v to državo nikoli najverjetneje ne bi stekel brez tega tekmovanja. Tako je tudi v turizmu. Vemo, da zadržana potrošnja domačega prebivalstva predstavlja manjši del, večji del pa seveda tuji turisti ali obiskovalci športnih dogodkov, in tu so paralele zelo jasne. Menimo, da vsi te veliki dogodki v Sloveniji poleg promocijskih in neposrednih učinkov prinašajo tudi vse tisto, kar je že predsednik Nogometne zveze omenil, torej na dolgi rok, predvsem to, da se turisti tudi kasneje vračajo. In če sedaj nekako sumiram vse skupaj, to, da smo uspeli kar nekaj velikih mednarodnih športnih dogodkov izpeljati v Sloveniji, menim, da bi lahko na ta podoben način zagotavljanjem teh varovanih pogojev bivanja in delovanja, tako imenih mehurčkov, snežink, kot jim rečemo v zimskih športih, lahko organizirali tudi druge turistične dogodke.
Gospod Mijatović, kot smo že slišali, množične športne prireditve v času epidemije potekajo v snežinki oziroma v mehurčku, brez gledalcev, prenosi pa se skupaj z navijači selijo v virtualni svet. Kako se vi ob tem soočate z izzivi v času pandemije?
Izzivov je trenutno ogromno, so pa glavni seveda povezani z zagotavljanjem ustreznih in varnostnih standardov, ki so posledica te epidemiološke slike v državi in širšem okolju. Naš cilj je bil, da prvenstvo izpeljemo varno, kar pomeni, da zagotovimo vse potrebne kapacitete in procese za preprečitev širjenja virusa COVID-19. Če sam rečemo, da smo pri organizaciji tega prvega dela, skupinskega dela Evropskega prvenstva v 21 meri 2200 ljudi, 12 dni je potekalo to tekmovanje na štirih lokacijah, da so imeli samo tri okužbe, pa še tiste med igralci in strokovnimi vodstvi, potem veste, da smo na tem področju naredili nekje maksimum. V skladu z UEFA protokoli in državnimi odloki smo na vsakem prizorišču vzpostavili tako imenovane rdeče cone, kjer se lahko gibljajo tekmovalci. Ne? In tudi morali smo delovati v teh tako imenovanih mehučkih, kar pomeni, da praktično tekmovalci niso imeli stiko z zunanjim okoljem. To pomeni velike organizacijske zahteve in prijeme, ampak mi smo imeli nedvomno, ko saj smo organizirali naše državno prvenstvo, ga nadaljevali in končali brez kakršnikoli problemov. Imeli smo en problem v nogometnem klubu Domžale, ker smo imeli večjo okužbo, ampak smo ga relativno hitro lokalizirali. Tako da zapiranje športa, ki ga imamo trenutno, po moje popolnoma nesmiselno ukrep, ampak ne bomo se spuščali pač na to področje. Želim sam povedati to, kar izpostavil gospod Šuštešič, koliko pozitivnih efektov prinašajo taki dogodki, ekonomskih efektov za promocijo Slovenije, tudi v turistične namene in še na koncu tudi športnih uspehov. Mislim, da smo zelo odgovorni pri organizaciji in teh dogodkov in izpeljavi tekmovanj, tako da potrebe po takih drastičnih in rigoroznih ukrepov v državi.
Mogoče še vaše mnenje, če potegnemo korelacijo s turizmom, kaj svetu sporočamo s tako uspešno organizacijo takih velikih mednarodno uspešnih tekmovanj?
V bistvu sporočamo, da je Slovenija, čeprav mehna, vendar izjemno lepa dežela, sposobna organizacije tekmovanja na najvišji svetovni ravni in sporočamo, da smo tudi varna dežela, sposobna in na en način so to ta glavna sporočila, ki jih jaz vidim skozi organizacijo tako velikih tekmovanj.
Tomaš Uštršič, kako se bo moral športni marketing v bodoče še bolj tesno povezovati s turizmom? Kje tu vidite največje priložnosti?
Ja, zdaj predvsem upam, da bo ta koronavirus čim prej zapustil naše življenje in da se bodo gledalci tudi v živo vrnili na športna prizorišča. To mislim, da je želja vseh, ne samo organizatorjev, predvsem športnikov, ki predvsem takrat, kadar tekmujejo na domačih terenih, na domačih zelenicah ali na domačih skakalnicah, in tega manjka. In gledalci, kot smo že večkrat ugotovili, so resnično duša teh tekmovanj, dajo tisto pravo navijaško kuliso. Lahko so tudi, če zdaj nekoliko v nogometnem žargonu rečem, tisti 12. igralec ali 6. ali katerikoli že pač, ne nazadnje tudi spodbude smučarjem, skakalcem ali smučarjem na progah so tista prava spodbuda. In predvsem si želim, da resnično pozabimo čim prej na koronavirus. Žal pa se bojim, da še kar nekaj časa temu ne bo tako. In zato je potrebno, da potem torej ta športni marketing, katerega stranski efekt je seveda vedno tudi ta turistični vidik, morda še bolj povežemo na kakšne drugačne, bolj inovativne načine, da vendarle pokažemo, da zna biti Slovenija gostoljubna tudi v teh zahtevnih pogojih, tudi upoštevanju vseh teh epidemioloških ukrepov in omejitvam, ki imajo predvsem namen zajeziti virus oziroma ga kar čim prej tudi pregnati iz naših življenj. Menim, da smo v Sloveniji večkrat že pokazali, da to znamo narediti, da smo tega sposobni narediti. Ne nazadnje odpadla turneja na Norveškem, ki je država, če takole ocenim na hitro, z bistveno, morda celo 5-krat večjim potencialom, kot ga nosi neka Slovenija, ni bila sposobna izpeljati zadnje tretjine tekem smučarskih skokih in zato je prišla prošnja k nam v Slovenijo, da bi to izpeljali. Žal tudi mi v celoti tega nismo bili v stanju, da tako hitro narediti. Smo pa pokazali, da lahko del teh tekmovanj prenesemo v Slovenijo in jih tudi organiziramo ter na nek način tudi finančno pokrijemo, kar je bil eden od predpogojev, pa seveda omogočiti slovenskim športnikom tekmovati na domačih tleh, na domačih terenih. To se nam vse zdi zelo pomembno in to je tudi zelo pomemben signal Slovenije, mednarodni javnosti, mednarodni srednji športni, da sedaj tako male države, kot je Slovenija, lahko rešujejo tudi tiste največje. Morda tudi zaradi te prilagodljivosti in, kot sem že omenil, inovativnosti v samih pristopih pri organizaciji, ki jim očitno večje države niso bile kos zaradi morda tudi bolj kompleksnih sistemov, ki jih imajo.
In s tem tudi utrjujemo znamko iFeel Slovenija na dolgi rok.
Zanesljivo, torej to srce, to ljubezen, ki jo nosimo že v samem sloganu, to sedaj pa res lahko rečem vsi tudi v mednarodnih krogih prepoznali in ne samo, da so to neke črke v sedaj že zelo prepoznavnem znaku, ampak jih je imela velika večina že tudi možnost izkusiti na lastni koži, kar menim, da bo sploh se zelo dobro odrazilo v prihodnje, kajti podcenjujem, da počasi presegamo to kritično maso ljudi, oseb, pomembnih odločevalcev, ki resnično spoznavajo, da je Slovenija I feel love.
Gospod Mijatović, Slovenija je trajnosti zavezana destinacija in slovenski turizem se že vrsto let zelo uspešno razvija v smeri res odgovornega in trajnostnega turizma. V zadnjem času pa tudi številni organizatori športnih dogodkov v svoje aktivnosti vključujejo aktivnosti za spodbujanje tega trajnostnega ravnanja. V okviru evropskega prvenstva UEFA izvaja kampanjo z nazivom Čistejši zrak, boljša igra. Nam lahko poveste kaj več o tem projektu?
Seveda že uvodoma lahko rečemo, da nagovarjanje tudi Slovenske turistične agencije, nagovarjanje ciljne neke publike za obisk Slovenije je lahko povezano s to zeleno destinacijo, kar Slovenija zanesljivo je. UEFA in njen predsednik sta začela s kampanjo tega javnega ozaveščanja o naraščajoči grožnji onesnaževanja zraka in med prvenstvom je UEFA izvajala in to bo izvajala tudi med evropskim prvenstvom, ki bo junija oziroma julija v različnih državah ob 60. obletnici UEFA serijo teh pilotnih iniciativ podprti strani vodilnih svetovnih in tudi nogometnih zvez ter vseh mest gostiteljev. Prek kampanje se nagovarjajo tudi nogometaše in ljubitelji nogometa k sodelovanju v obliku teh manjših zavez, ki lahko pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka. Mi smo v Sloveniji v vsakem mestu, ki gosti to evropsko prvenstvo, zasadili 16 dreves kot simbolni znak podpore tem aktivnostim. S temi simbolnimi ukrepi želimo spomniti, da mora vsak posameznik, to je nek cilj UEFA, sprejeti odgovornost pri zaščiti tega našega planeta. Zemlja se ne bo nehala vrteti, a naša dožnost je, da svojim zanamcem pač pustimo okolje najmanj tako, kot smo ga prijeli, če ne kaj boljše. To je osnovno sporočilo, to je osnovni namen spodbuditi ljudi, da se zavedajo nevarnosti naraščanja, onesnaževanja tega okolja oziroma da se prizadevamo spodpirati akcije, ki pomembno pripomorejo čistejšemu okolju.
Trajnost torej ne kot zgolj floskul, ampak predvsem kot način življenja. Verjetno se to tudi predstavnikom UEFE zdelo pomembno.
Seveda, to je osnovni cilj in namen. Dobesedno ste v definiciji povzela ta cilj.
Maš Uštršič, zakaj so vrhunski športniki tako dobri ambasadori države? Pa ne samo države, turizma, naših vrednot, tudi našega načina življenja.
Morda tule samo še en medklic vmes. Ja, predvsem uspešni športniki so tisti pravi ambasadori, kajti z njihovimi uspehi se na nek način znamo identificirati, povezujemo jih s pozitivnimi čustvi, kot so pa zmage in tu, če omenim nekaj zimskih, bratje Prevc, pa potem Ilka Štuhec, Jakov Fak, ne nazadnje kolesar Roglič, ki tudi prihaja iz vrst zimskih športov, pa seveda Dragič, Jan Oblak in vsi ostali, so tisti ambasadori, ki na najlepši možen način tudi svojim načinom življenja, svojimi vrednotami, ki jih živijo, kažejo na to, kakšni Slovenci smo. Torej, ne samo deloven, discipliniran narod, temveč narod neštetih naravnih danosti, torej tudi s tem, ko na nek način se uveljavljamo v športih, ki so sicer domena večjih, močnejših držav, je podobno kot z našim gospodarstvom. Torej, tu moramo predvsem iskati priložnosti kot v nekih nišah, v nekih start-upih. Ne nazadnje lahko na ta način pritegnemo tudi tuje vlagatelje in pokažemo, da je Slovenija resnično dežela priložnosti, tako kot so jih znali izkoristiti naši uspešni športniki.
Gospod Mijatović, ambasadori UEFA prvenstva sta mednarodno prepoznana slovenska nogometaša Jan Oblak in Josip Iličić. Zakaj so športniki, po vašem mnenju, tako dobri ambasadori države?
Po moje veliki del odgovora na to vprašanje je dal gospod Šuštarčič sam. V bistvu lahko samo potrdim, čeprav je Slovenija v evropskem in svetovnem merilu mehna država, lahko ponudi zelo veliko in zdaj prihaja ogromno poudarjeno uspešnih posameznikov na športnem področju. Slovenski športniki, kot sta ambasadorja tega prvenstva, Jojo Iličić in Jan Oblak, sta ideala in izgled predstavljajo praktično ta zgled ne samo za naše športne nadušence, ampak tudi za veliko navijačev tudi po svetu, predvsem mladih. Gre za, kot še enkrat poudarjam, športno uspešne posameznike, ki svojim zgledom dokazujejo, da se trdo delo in vztrajnost v življenju vedno obrestujeta oziroma vrneta v tej pravi podobi. V tem vidim najbolj pomembno sporočilo teh ambasadorjev. Seveda pa športni ambasadori skozi svoje uspehe in to svojo enormno prepoznavnost z vrnitvijo v svoje države, če nastopajo v tujini na teh velikih dogodkih in v velikih ekipah, prispevajo tudi temu, da se v Sloveniji in Slovenija sama kot taka pogosto omenja v svetu. Ko ste sama izpostavila, šport in turizem neizogibno gresta skupaj, gresta z roko v roki in mislim, da v velikem številu držav po svetu to s pridom izkoriščajo in mislim, da se tudi v Sloveniji na tem področju dogajajo premiki in da tudi Slovenska turistična agencija kot veliko njih po svetu zaznava velike prednosti pri trženju teh ali pa po oglaševanju vsaj teh možnosti, ki jih Slovenija ponuja skozi športne dogodke, prireditve, skozi šport nasploh. Tako da je ta uspešnost posameznika izjemno pomembna kot ambasadorja za mlade igralce. Ne samo igralce, ampak tudi mlade ljudi.
V bistvu so vrhunski športniki, podobno kot udeleženci kongresov, gostje z višjo dodano vrednostjo, drži?
Vsekako. In oni na koncu z tem, kar vidijo sami, pridejo kasneje ne kot športniki, ampak pridejo v privatnih aranžmajih, posredujejo te informacije naprej drugim in ni pomembno, kdo posreduje kakšno informacijo ali pohvalo ali pa fotografijo. To je zelo pomembno.
Hvala lepa obema za pogovor. Z nami sta bila Tomaž Šuštaršič, generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica, in Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije. To je bila 10. epizoda podcasta Turizem, ki je namenjen vsem, ki turizem delate, živite in ustvarjate. Vabimo vas k deljenju epizode in poslušanju podcasta tudi prihodnji teden. Srečno!